Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Tanja Fajon fton Kosovën të plotësoj kushtet për liberalizim vizash për para votimit në Parlamentin Evropian. Për qeverinë në ratifikimin demarkacionit mbetet prioritet, për opozitën marrëveshja ka dështuar. Presidenti Obama anulon takimin me homologun e Filipineve për shkak të gjuhës së tij vulgare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë pas votimit në Komitetin LIBE, tha se ka marrë mbështetjen për raportin dhe rekomandimet e saj për liberalizimin e vizave për Kosovën, por nuk ka marrë mandat për fillimin e negociatave me Këshillin e BE-s për çështjen e vizave.
Now it's very much in the hands of Kosovo.
Tani shumë çka është në duart e Kosovës, tha Fajon. Hapi tjetër është seanca plenare e Parlamentit Evropian, por para kësaj Kosova duhet të përmbush dy kushtet e mbetura, shtoi Fajon, duke veçuar si kushte ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër korrupsionit. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështje të brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, ka votuar të hënën për çështjen e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili e ka quajtur atë bir bushtre. Duterte i ka bërë komentet në përgjigje të zotimit të Obamës në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takojë presidentin e Koresë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vjen keq për sulmin personal. Duterte i zgjedhur në muajin maj ka miratuar vrasjen e trafikantëve të drogës në përpjekje për të zhdukur tregtin me këtë substancë. Rreth 900 trafikantë të droge janë vrarë prej se ai është zgjedhur më 9 maj. Së paku një person është vrarë nga sulmi në zyrat e një organizate ndërkombëtare bamirëse në qendër të Kabulit. Një kamikaz ka hedhur veten në erë pranë organizatës KIER dhe personat e armatosur më pas kanë sulmuar ndërtesën. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Sedik Sediki tha se forcat e sigurisë kanë vrarë të gjithë sulmuesit. 42 njerëz, përfshirë 10 të huaj, janë shpëtuar, tha Sediki. Të hënën nga dy sulmeve të vrasëse, po ashtu në Kabul kanë mbetur të vrarë 24 veta dhe të plagosur afro 100 të tjerë. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë talibanët. Policia në Iran ka mbyllur mbi 800 dyqane të veshjeve, siç thuhet, të pazakonshme dhe të papërshtatshme. Besohet se bëhet fjalë për veshje të stilit perëndimor, të cilat nuk i plotësojnë kërkesat strikte islamike. Sipas mediave iraniane, bastisjet janë zhvilluar gjatë një periudhe 10 ditëshe, pasi autoritetet fillimisht u kanë dërguar paralajmërime tregtarëve. Qysh nga revolucioni islamik i vitit 1979, gratë në Iran duhet të mbulohen nga koka deri te këmbët. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, Komiteti LIBE i Parlamentit Evropian riktheu në vëmendje çështjen e vizave. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se lajmi i dieshëm nga ky Komision i Parlamentit Evropian ishte kronike paralajmëruar, sepse siç thekson gazeta, politika në pushtet qëllimisht e bllokoi procesin. Gazeta vënë dukje se këtu nuk është fjala vetëm për marrëveshjen e demarkacionit, e cila pavarësisht të refuzimit nga Komiteti i LIBE mbetet e dëmshme, kështu siç është, por kriteri kryesor është luftimi i krimit dhe korrupsionit ku Kosova po dëshmon se është ende e pafuqishme të veprojë. Duke mos pasur rezultate në dënimin e zyrtarëve për veprat penale të kryera, Gazeta Kosova sot thekson se në sytë e Brukselit dhe të gjithë të tjerëve, shteti më i ri në Evropë shfaqet si një mbrojtës i të korruptuarve dhe kriminalëve, ndërkohë që pushtetarët e Kosovës nuk mërziten pse qytetarët e këtij vendi po mbesin në izolim, të diskriminuar e të lodhur nga keqeverisja. Gazeta konsideron se politikanëve kosovarë nuk ju intereson liberalizimin vizave, sepse druajnë se Kosova do të mbetet pas qytetarë, pasi askush nuk do të jetonte në një vend të sënduar e të kapur, ku nuk ka drejtësi zhvillim, shpresë, mirëqenje, por ka vetëm padrejtësi, krim, korrupsion, skamje e papunësi, shkruan postierash e përdiqmja Kosova sot. Valona.
Zënel, cilat janë reagimet e zyrtarëve në Prishtinë ndaj këtij rezultati në Parlamentin Evropian?
E përdisme a Zëri Valona ka vënë pa deklaratën e Ministrit të Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, i cili pas rezultatit votimit të Komitetin Liben, Parlamentin Evropian dhe vrejtjeve të zyrtarve të lartë të këti parlamentit ngarkuara me çështjen e Kosovës, Tanja Fajone, Urlike, Lunaçek, i ka bërë thirrje leadershipit kosovar dhe kuvendit Kosovës që të ratifikojnë sa më parë marrëveshjen për demarkacionin me Malnezi në mënyrë që të pasojë një vendim pozitiv deri në fund të këtij viti sa i përket liberalizimit të vizave. Çollaku thekson se koha që Komiteti Libe i ka dhënë në dispozicion Kosovës duhet shërbejë si moment reflektimi tek leadershipi kosovar dhe deputetët e kuvendit Kosovës që të kontribuojnë mbi seriozitetin e situatës dhe ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin, shkruan e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës pritet të riprocedoj për ratifikim në kuvend projekt ligjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilin kryeministri Sam Mustafa e tërhoqin nga procedura e shqyrtimit në seancën e 1 shtatorit. Për qeverinë, ratifikimi demarkacionit mbetet prioritet dhe domosdoshmëri që mundëson edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, kurse për opozitën, kjo marrëveshje tashmë po konsiderohet e dështuar. Kronike e Zjadin Gashit.
Projekt ligje për ratifikim në marveshjes për demarkacion në kufirit me Malin e Zi mund të rikthehet nga qeveria Kosovës në procedurë parlamentare për votim në kuvend. Javën e kaluar në emër të qeveris, kryeministri Isa Mustafa tërhoqi këtë projekt ligje nga shqyrtimi dhe votimi parlamentar për arsye të ndryshme. Ndërkryesorit ishin mungesa e deputetëve të listës serbe në kuvend, çka i pamundëson të koalicionit të siguronte 80 votat e nevojshme për ratifikim, si dhe kundërshtimet e ashpra të opozitës dhe kujdesi treguar i kryeministrit për ruajtjen e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi në Kosovë po shihet nga dy perspektiva. E para, ajo e koalicionit qeverisës, që nuk kupton se kjo marrëveshje është e drejtë dhe e domosdoshme për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kurse nga perspektiva e opozitës po shihet si një marrëveshje jo e drejtë që i humb Kosovës një territor prej mbi 8000 hektarësh. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dështimi eventual i ratifikimit të kësaj marrëveshje do të hap shumë dilema, të cilat sipas tij nuk kanë përgjigje në Kosovë, por vetëm në Bruksel. Ratifikimi i demarkacionit, sipas Çollakut, mbetet kushti i fundit për heqjen e vizave, i cili nuk mund të anashkaluohet nga ana e institucioneve të Kosovës.
Përkundër progresit të madh që është bërë, përkundër hapave ligjore që janë ndërmarrë nga ana e Komisionit Evropian deri më tani, dhe përkundër faktit që kjo çështje do të trajtohet edhe në Komisionin e Parlamentit Evropian për të drejtat civile, drejtësi dhe punët e brendshme, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhëtojnë në zonën Schengen pa viza, derisa ne nuk i përmbushim të gjitha obligimet e parapara.
Pas tërheqjes së projektligjit për demarkacionin sipas procedurave ligjore, nuk kuptohet se ky draft ligj nuk ka qenë fare në shqyrtim në kuvend, thot analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi. Sipas tij, tani janë dy mundësi mbi bazën e të cilave qeveria mund të riprocedojë projektligjin për ratifikim në kuvend.
Tani duhet që në mbledhjen e qeverisë, nëse projektligji i njëjtë procedurë për kuvend të marrë miratimin anëtarëve të qeverisë dhe pastaj mund të kërkohet në dy mënyra, ose të kërkohet me procedura të përshkruara të miratohet në kuvend, gjë që do të ishte e gabueshme, dhe përmes procedurave të rregullta parlamentare.
Për procedurat parlamentare dhe një demokraci të mirëfillt, do të ishte mirë që kuvendi të votoj për apo kundër marveshjes, thot Krasniqi. Ndërkohë që sipas opozitës, ratifikimi i marveshjes aktualit të demarkacionit është çështje mbyllur dhe se çështja demarkacionit duhet të rinegociohet me Malin e Zi. Dardan Sejdiu, nën kryetari partisë më të madhe opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje, thot se kjo marveshje pas tërheqjes nga kuvendi, tashmë duhet të konsiderohet e dështuar.
Pra tërheqja demarkimit, si kauzë e cila ka qenë arroganca me cilën pushteti ka bërë një, si më thonë, një betejë një vjeçare, zajednica me cilën kryeministri e theu pushtetutën plot 23 herë, të dy kauza tashmë kanë vdekur.
për ratifikim në marrëveshjeve ndërkombëtare, ku bën pjesë edhe ajo për demarkacion në kufirit me Malnezi, janë të nevojshme 2/3 apo 80 vota për të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, pushimet i kalojnë në Kosovë. Një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë, rrit konsumin dhe qarkullimin në të gjithë sektorët, gjë që pastaj ndikon në zhvillimin ekonomik. Dëgjojmë në këtë temë korrespondentën tonë Nadia Ahmeti.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e vinë për pushime në Kosovë gjatë sezonit e verës, thonë zyrtarë të Ministrisë së Diasporës. Këto të dhëna rezultojnë nga procesi regjistrimit të diasporës që është duke vazhduar që nga viti 2013. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, për Radion Evropa e Lirë thotë se pushimi i tyre në Kosovë sjell përfitime edhe në sektor të tjerë.
Realisht, dy vera të regjistrimit aktiv që kemi në rritje që të regjistrojnë dikur rrët 400.000 njerë, që nuk kupton që afërsishtin rrët 400.000 njerë të cilët e frekuentojnë Kosovën gjatë verës, e kjo nuk kupton edhe një farë potencialit tjesë dhe konshën turistik që po përsoj që në të ardhën me këto statistika, funksionet e Kosovës, qeveria, dhe të kërjeve politika edhe më të mira, edhe në sektorin e turizmit, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e bujqësisë.
Emergjimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë, shpenzojnë vlerat e konsiderueshme të mjeteve materiale, duke filluar në sektorët shërbyese dhe patundshmëri. Madje disa nga ta thonë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimet në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ta thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçi nga komuna Vushtrisi, i cili prej më shumë se 30 vitesh jeton dhe punon në Gjermani, me herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se për një muaj pushim në Kosovë shpenzon deri në 4.000 euro, pa përfshirë këtu shpenzime në patundshmëri.
Po na 11 muaj punojmë për një pushim. Ata çka i morëm, i fituajmë ato për një pushim. Apo më ndihmu familjes, apo edhe pak me pushim. Na, do për këtë muaj 3-4.000 na shtatë diku më shumë.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se ardhja mërgimtarve për pushime në Kosovë, përveç rëndësisë që brezat e rinë të njohin vendin e tyre, në atë periudhë rritet konsumi dhe qarkullimi financiar që ndikon në një përmirësim të zhvillimit ekonomik. Musa Limani, profesor i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se diaspora ka ndikim të madhë si në aspektin politik, ekonomik dhe financiar.
Ardhja e tyre do thot ka një ndikim shumë të madh, një që i sjellin fëmijët për ta ditë se nga jon, për arsye se brezi i parë dhe dytë tash sigurisht se i nështrohen asimilimit dhe normalisht e dyta ardhja tyre në vete përfshin një rritje shumë të madhe të konsumit.
Por disa ekspertë të tjerë të ekonomisë për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se deri në 1 miliard euro arrin shuma mergimtarve që shpenzojnë në Kosovë gjatë sezonit të verës dhe festat e fund vitit. Përveç shpenzimeve që mërgimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tër vitit të dërgojnë mjete për familjarët. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion, postira shndoqët. Tanja Fajon fton Kosovën të plotësoj kushtet për liberalizim vizash për para votimit në Parlamentin Evropian. Për qeverinë ratifikimi e demarkacionit mbetet prioritet, për opozitën marrëveshja ka dështuar. Presidenti Obama anulon takimin me homologun e Filipineve për shkak të gjuhës së tij vulgare. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshëm.